reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Americká ekonomika je báječný stroj na peníze. Báječně funguje od roku 1776 a bude fungovat dál, ale samozřejmě budeme mít konjunktury a deprese.
Protože když tohle slyší obyčejný Američan, tak si říká, pro mě tahle ekonomika nefunguje. Vidí, že jemu plat neroste a je pro něj rok od roku těžší udržet se nad vodou. Kdo na tom vydělává? Komu roste jmění? Wall Street?
Ti nejbohatší na tom zcela jasně vydělávají, ti získávají nejvíc. Když se podíváte na žebříček Forbes na 400 nejbohatších, jejich čistý agregovaný příjem byl v roce 1992 92 miliard. V roce 2015 to bylo 2,3 trilionu, tedy 25krát tolik. Takže není pochyb o tom, že ti nejbohatší získávají v této ekonomice zdaleka nejvíc. Ostatní jsou na tom jakž takž, ale nejbohatším se opravdu daří výjimečně dobře. Stačí se podívat na ten nárůst. 92 miliard na 2,3 trilionu.
Velmi upřímnou zpovědí jednoho z nejbohatších mužů světa, Warrena Buffetta, začínají filozofické reflexe. Vítá vás u nich Petr Fischer a
Petr Šourek.
Warren Buffett provedl také velmi důležitou analýzu jednoho ze zásadních problémů současných společností. To je totiž to rozevírání nůžek mezi nejbohatší vrstvou a zbytkem světa, tak říkajíc. Mně se na tom hrozně líbí právě ta upřímnost Warrena Buffetta, taková jako až vysmátost, jak popisuje, jak ten skvělý báječný stroj, já bych řekl spíš mašina na peníze, funguje a jak to hezky šlape a jak se mu v tom vlastně docela dobře žije. To by lidsko asi mohlo dost naštvat.
No, on tou svojí analýzou především naštval takové ty konzervativní republikány, protože oni pořád chtějí snižovat daně těm nejbohatším a Warren Buffett stál za tím takzvaným Buffettovým pravidlem, to znamená, že ten miliardář by měl zdanit aspoň tolik, co jeho vlastní sekretářka.
Warren Buffett je velmi konzervativní investor. On sázel na ty svoje blue chips, to znamená staré dobré akcie Coca-Coly a dalších dobrých amerických firm. Ale on tady narazil na jeden zásadní problém, který není vlastní jenom Americe, který proniká i do Evropy. Pokud vím, tak s tímto vývojem ekonomik nebo rozdělení bohatství nerovnoměrným se potýkají všechny současné ekonomiky. V Evropě možná o trochu méně než v Americe, jak třeba ukazuje jedna z knih známého ekonoma Thomase Pikettyho, který se proslavil knihou Kapitál pro 21. století, ale on napsal knihu Ekonomika nerovnosti a tam právě dokazuje, že i ve společnostech, jako je Francie, které byly považovány svého času za velmi rovnostářské, anebo za takový příklad toho sociálního státu Německo, k tomuhle rozevírání těch nůžek mezi úplně nejbohatšími a zbytkem dochází také.
A kromě toho se ty společnosti příliš nehýbou, to znamená, že ti, kdo byli nejbohatší, tak jsou dál nejbohatší a ty jejich děti, to znamená dědicové, ty společnosti jsou dneska takové dědické, čili ti nejbohatší často nejsou ti self-made men, jako za kterého se třeba vydává Donald Trump.
To se snaží právě na těch dlouhých časových řadách dokázat i Thomas Piketty, že vlastně ti nejbohatší jsou pořád ti stejní. A v Čechách to tak není, v České republice, my jsme začínali později, ta společnost je ještě pořád docela rovnostářská, ale co na tohle téma říkají současní filozofové nebo sociální vědci?
No oni vlastně, hlavně sociální vědci, politologové, si kladou tu základní otázku, co se stane politicky, když tady máme tolik bohatých lidí, kteří navíc teď aktuálně v mnoha zemích stále vehementněji osobně vstupují do politiky. A já jsem na tohle téma vedl rozhovor s jedním americkým politologem, Jeffreym A. Wintersem.
Který vydal důležitou knihu Oligarchie v roce 2011.
Ano, a přijel do Prahy. A já jsem ho pozval do studia.
Tak si ho pojďme poslechnout.
Vážení posluchači, rád bych vám představil Jeffreyho A. Winterse, politologa. Říkám to správně?
Yes, correct.
Ano, jsem politolog.
A vědecky se zabýváte oligarchií.
Yes, I study oligarchs and oligarchy. So it's the study of wealth power.
Ano, zkoumám oligarchy a oligarchy. Zabývám se mocí bohatství. Zkoumám, jak několik nesmírně bohatých jedinců v naší společnosti konvertuje svůj obrovitý majetek v politickou moc. A proč to vůbec dělají? Ve svém zkoumání se neomezuji jenom na demokracie. Sleduji také, jak koncentrace bohatství a moci funguje v autoritářských společnostech.
Vaše zkoumání působí velice aktuálně. A stejně dobře načasovaná je i vaše návštěva Česka. Je to vaše první návštěva?
Yes, my first visit. I of course read quite a bit before I came.
Ano, je to moje první návštěva v Česku. Samozřejmě jsem si před svým příjezdem pár věcí o vaší zemi přečetl a za dva dny, co jsem v Praze, jsem se dozvěděl mnoho dalšího. Takže i když nejsem ani v nejmenším žádný specialista na Českou republiku, jedné věci jsem si okamžitě všiml. Co právě politicky prožíváte v České republice, není nijak jedinečné a děje se souběžně skoro po celém světě. Potýkáte se stejně jako ostatní země s historicky novou situací. Nejen, že se lidem, kteří kontrolují ohromné bohatství, daří toto bohatství dál rozmnožovat. Většině lidí se přitom ani zdaleka tak dobře nedaří. Tito superboháči nejen, že dál bohatnou, oni, a to je nové, si hledají cesty do politiky. To samé zažíváme i my ve Spojených státech. Před nějakými 10-20 lety zůstávali naši nejbohatší spoluobčané skryti v pozadí. Ovlivňovali politiku skrze politiky, komu dali peníze a na co. Dnes se tak říkajíc osmělili. Nevidí v tom problém, když bez dalšího vstupují do politiky. Už nechtějí jenom tahat za nitky ze zákulisí, ale vstupují rovnou sami na politickou scénu a prosazují věci, které jsou nejen v jejich osobním oligarchickém zájmu, ale v zájmu udržení a rozvoje oligarchie jako celého systému vlády. A tak, i když opravdu nejsem žádný odborník na českou politiku, mohu říct, že se u vás odehrává variace na globální téma.
Zažíváme tedy něco generického, co je odrazem ducha doby.
Yeah, so we are, we are in a moment historically which is quite remarkable.
Víte, žijeme v době, která je v tomto ohledu opravdu mimořádná. Když se podíváte zpátky do historie, a to jak chcete hluboko, klidně tisíce let nazpátek, tak zjistíte, že ještě nikdy nebyla lidská společnost tak nerovná jako teď. Dnešní koncentrace bohatství tohoto světa v několika málo rukou je naprosto nevídaná. A to i ve srovnání s antickým Římem nebo starověkou Mezopotámií. Dosaďte si libovolně bohatou civilizaci minulosti, evropské monarchie, čínské dynastie, indické rádži. Až dnes se soustředilo bohatství do rukou několika málo lidí v takové šílené míře. Abych uvedl příklad, dneska vystačíte s pouhými 30 boháči, abyste vyvážil, co dohromady vlastní spodní polovina světové populace. Může to být názornější? Pouhých 30 lidí. To je přece neuvěřitelná koncentrace majetku. 30 lidí má stejně jako 3 miliardy a 700 milionů lidí. Ve Spojených státech, nevím, jak jsou obdobné statistiky pro Českou republiku, ve Spojených státech jsme ještě před 5 lety, vlastně ani ne před 5 lety, sotva před 4 roky, potřebovali 40 nejbohatších lidí, aby vyvážili svým jměním majetek spodních 50% obyvatel USA, tedy nějakých 160 milionů lidí. Přičemž USA je samozřejmě relativně bohatá země, ale i tak na to stačilo nějakých 40 boháčů. V polovině roku 2017 to už byli jen 3 lidé, kteří měli stejně jako celá chudší polovina Američanů. A v červnu letošního roku je stav 2 osoby. Jeff Bezos z Amazonu a Bill Gates z Microsoftu. Pouze 2.
And Gates of Microsoft. Only 2 people.
Čili akumulace se akceleruje.
It's fast and it's intense.
Ano, postupuje velmi razantně. A já si dovolím předpovědět, že za takové 2 roky to bude jen jeden člověk, který bude mít sám stejně jako všech 50% chudších Američanů dohromady.
A to bude Jeff Bezos.
It will be Jeff Bezos, for sure. There's no one who is, I mean, he gained about.
Bude to Jeff Bezos, neodvratně. Nikdo ho nepředstihne, protože jenom za posledních 12 měsíců se jeho majetek rozrostl o 50 miliard dolarů. Kdybyste to srovnal s průměrným Američanem, tak zjistíte, že majetek obyčejných amerických domácností rozpočtený na hlavu poklesl od 80. let o 3%. Mezitím jmění oligarchů na špici žebříčků vzrostlo o 400%. Snažím se těmi čísly ilustrovat historickou skutečnost, kdy s postupující globalizací, a to je pravda stejně ve Spojených státech jako v České republice a každé další zemi světa, si obyčejný člověk buď to vůbec nepolepšil, nebo dokonce pohoršil, zatímco hrstka boháčů závratně rychle zbohatla. Zároveň s tím pozorujeme, jak všude po světě roste vztek a frustrace. A je velká politická otázka, jak se tento vztek projeví, jestli se vybije a čím. I když je tato naštvanost obyčejných lidí univerzální, v každé zemi vám dají jinou odpověď na otázku, kdo za to může a do koho se máme pustit. V České republice mohou být hromosvodem všeobecné naštvanosti například Romové, protože ti, kteří na ně všechno svádějí, vědí, že je tady hodně lidí nemá rádo. My ve Spojených státech obvinujeme ze všeho přistěhovalce a černochy. V Indonésii se bojí christianizace, takže islámští politici za původce všeho zla označují křesťany. Lidé jsou všude čím dál tím naštvanější kvůli globalizaci, která jim na rozdíl od hrstky nejbohatších nic nepřináší. A pak v jedné zemi za druhou, a v tom je ta největší ironie, předstoupí před veřejnost boháč, nějaký místní oligarcha, s tím, že problémy obyčejných lidí vyřeší. Tento oligarcha mluví řečí obyčejných lidí, nikoli jako příslušník elity, vzdělanec nebo odborník. Donald Trump mluví jako žák 4. třídy základní školy. To je reálná úroveň jeho řeči podle lingvistických analýz. Jaké lexikum, jaké vazby a gramatické konstrukce užívá.
Trump se vyjadřuje jako reality show, ne?
Přesně tak. Ale obyčejní lidé mu věří, že je upřímný. Dobře vědí, a on to ostatně sám říká, jsem zmetek, ale aspoň se s tím netajím. A lidé si řeknou, no tak ať, ostatní politici nám akorát lžou a zastírají své skutečné záměry, když nakonec ve skrytu stejně prosazují zájmy bohatých na úkor nás, chudých. To Trump a jemu podobní oligarchové aspoň řeknou, já jsem na straně prostých lidí, beru se za horníka nebo obyčejného dělníka, protože všechno, co mám, jsem vybudoval sám od píky svojí prací. Stejně jako vy nemám žádné tituly, školy mě nezajímají a jen vám na rovinu říkám, jak se věci mají. A to je pro lidi, kteří jinak nemají na výběr, osvěžující. V tom pak spočívá ironie naší historické situace. Lidé jsou zoufalí a naštvaní, ale jejich vztek se neobrací proti bohatší třídě, ale proti jinému etniku, náboženství, brojí tak skupina proti skupině.
Hledají se obětní beránci.
Přesně. A oligarchové rozhodně nešetří slovními výpady proti vybraným skupinám. Sami sebe prezentují jako řešení. Většinou je to manažerské řešení, protože oni jsou konečně sami biznismeni a manažeři, takže například vytvoří pracovní místa.
Tváří se tak trochu jako generální ředitelé tohoto světa.
Ano, tváří se jako generální ředitelé. Přičemž svět má plné zuby politiků. Politici jsou prohnilí, slizcí, prolhaní hadi. A když už nám mají velet zmetci, proč by nám nemohl velet upřímný zmetek jako Trump, který to o sobě bez uzardění sám roztrubuje?
Nevyjádřila tenhle pocit obyčejných Američanů Rosen Bear? Bear hrála ve stejnojmenném seriálu hlavní roli přívrženkyně Trumpa a volila ho také v občanském životě. Jimmy Kimmel se jí v interview ABC ptal, jak to, že právě ona volí Trumpa, když přece vždycky mívala společensky liberální, otevřené postoje. A ona mu odpovídá.
Já jsem pořád stejná, zůstala jsem, kde jsem byla celou dobu. To vy jste ulítli někam mimo, že jste úplně ztratili kontakt se zbytkem národa.
Ano, to je přesně ono. Ve Spojených státech, taky zvlášť mezi společenskými elitami, v médiích, v intelektuálních kruzích, ve vedení stran, zavládlo naprosté zděšení, že Trump mohl vyhrát. Když se na to ale podíváte zpětně, zděšení všech těch elit ukazuje jenom to, jak mimo dávno byli, naprosto bez kontaktu se zbytkem společnosti. Netuším, do jaké míry se tady lidé zajímají o detaily politického dění ve Spojených státech. V každé zemi se to projevuje jinak. Podívejte se na Británii, na Francii, nebo aktuálně na dění v Itálii, nebo v Turecku. Globální vztek a frustrace si v každé zemi nachází jiný ventil. Ve Spojených státech to má celé důležitý rasový podtext. Spojené státy jsou jediná země evropského typu, kde se bílé obyvatelstvo evropského původu brzy stane menšinou. To se zatím ještě nikdy nestalo. Spojené státy jsou asi čtvrt století od toho okamžiku a není vůbec jasné, jestli taková změna může proběhnout bez nastartování fašistických tendencí. Trump rozehrává obavy bílé většiny, která se zakrátko stane menšinou. Brnká na citlivou strunu nostalgie a má s tím úspěch. Proto se tak vehementně brání imigrantům. Chce pozdržet změnu tím, že je zadrží vně hranic. Když říká, že chce vrátit Americe její velikost, myslí tím bělost. Váš oligarcha tady v České republice je Babiš. A když dáte dohromady Babiše se Zemanem, tak dostanete Trumpa.
Your oligarch is Babiš. And if you put Zeman together with Babiš, you kind of have Trump.
Ani jeden z nich není sám o sobě úplný Trump, ale když je šikovně složíte dohromady, máte skoro kompletního Trumpa.
Jako kondicionér se šamponem.
Ano, dva v jednom.
Už jste se zmínil o nostalgii jistých vrstev společnosti po tom, jaké to bývalo dřív. V minulosti máme přece také často na jedné straně bohatého patrona a na druhé straně chudou masu, o kterou se bohatý dobrodinec stará. Nebrnkají dnešní oligarchové také na tuto nostalgickou strunu? Jako bychom se vraceli před sociální stát někam až do 19. století.
Yeah, so wealthy people have had philanthropy, they have foundations.
Bohatí lidé zakládají nadace, financují filantropické projekty pro chudé a podobně. To je důležité a význam takových iniciativ nelze podceňovat. Vezměme si ale jako příklad, co dělá prostřednictvím své nadace Bill Gates. Bojuje proti epidemiím, zákeřným chorobám. To je skvělé. Ale co většina lidí neví, že Bill Gates také dělá všechno proto, aby neplatil žádné daně. Chce si nechat všechny peníze pro sebe a rozhodnout se sám, na co je dá. Nechce, abychom společně demokraticky rozhodovali, co nám připadá důležité. Čili ano, podařilo se vykonat dobro a prospět světu, ale až potom, co přišli ke slovu všichni jeho právníci, účetní, lobbysté, celá armáda profesionálů, kteří pomáhají bohatým neplatit daně. Já jim říkám obraně daňový průmysl. Všichni tito lidé jsou velmi dobře placeni za to, že přesouvají majetek movitých lidí do daňových rájů, kryjí ho pomocí speciálně k tomu účelu na oko zřízených společností, a to navíc za podmínek, které si sami vylobovali, aby se jejich počínání nedostalo do rozporu se zákonem. Výsledkem je, že ti nejbohatší odvedou ze svého majetku nepoměrně menší daně než průměrný občan, méně než já nebo jejich sekretářka. Obraně daňový průmysl funguje znamenitě. V číslech daňová správa ve Spojených státech jenom na daních fyzických osob, nemluvím teď o právnických osobách, tedy jenom na daních, které měly zaplatit Američané jako fyzické osoby, tratí ročně 100 miliard dolarů. Jak je to možné? Daňová správa nemá na to tyto úniky dohledávat. Nemá prostředky.
Má taky asi méně zaměstnanců, než potřebuje.
Understaffed, the parties who are funded by the oligarchs to win the campaign.
Ano, chybí na to zaměstnanci, protože strany podporované oligarchy přiškrtily rozpočet daňové správy tak, aby po nich nemohla jít. A místo toho se zaměřila na kontrolu daňové kázně chudších poplatníků, kteří se nemohou bránit. Lidé jsou naštvaní, protože vidí, že bohatí neplatí daně, zatímco oni musí platit všechno. Vztek na systém je systémový. Vláda nemá prostředky na sociální programy, peněz se nedostává ve školách, v systému veřejného zdravotnictví. Ukrývání majetku a neplacení daní má obrovské společenské dopady. Bohatí v klidu zbohatnou a pak před nás předstoupí, že nás zachrání, samozřejmě po svém.
To, co popisujete, vypadá jako univerzální scénář oligarchické hry. Nejdřív poschovávám svůj majetek, nezaplatím žádné daně a následně spustím velkou dobročinnou show.
Máme ve Spojených státech různé druhy oligarchů. Bratři Kochové jsou například považovaní za vtělení zla, zatímco jiní oligarchové mají přívětivější tvář. Gates, Soros, Buffett, Bloomberg, to jsou hodní demokraté. Co bychom ale měli vědět, je, že bez ohledu na to, jak hodní nebo zlí jsou, utíkají před placením daní a platí si na to celou armádu profesionálů. A pak se objeví jako hodní stridové na scéně s tím, jestli by nemohli společnosti nějak pomoci. Možná, že vyznávají jinou filozofii nebo mají kontrastní image andělů či ďáblů, ale všichni stejně instinktivně brání státu v tom, aby jim sáhl na jejich majetek. Já například ani nedostávám stejnou příležitost smlouvat se státem o výši svých daní jako ti, co podávají daňové přiznání, protože jsem zaměstnanec. Daň mi strhnou rovnou každý měsíc z výplaty.
A to si ještě leckdo může pomyslet, jaký to šťastlivec, že dostává každý měsíc pravidelně plat.
To je pravda. Já si také nijak zvlášť nestěžuji. Mám štěstí, že mám jako univerzitní profesor stabilní zaměstnání. Ale kdybych pracoval v prekérních podmínkách, měl 3 zaměstnání, žádné volno a mohli mě vyhodit z práce z hodiny na hodinu, byl bych asi pěkně naštvaný. A možná bych zvolil někoho jako Trumpa, kdo ví.
Pojďme se ještě vrátit na začátek našeho rozhovoru, kdy jste řekl, že nerovnost v současnosti dosáhla svého historického maxima. Protože tady máme něco, co naopak se dostává na své historické minimum. A to je násilí. Je mezi jedním maximem a druhým minimem nějaká korelace? Protože v posledním roce vyšly knihy, které mezi nimi nějakou souvislost vidí.
No, podle mě je přinejmenším podivné, že zažíváme strmý pokles násilí ve chvíli, kdy se tak rychle koncentruje bohatství. Co z toho můžeme vyvozovat? Nejprve by bylo asi dobré zmínit se o násilí, které se pořád děje, protože existuje jednoduché násilí, jako když někdo někoho zastřelí nebo přepadne. Pak tu máme násilí mezi různými skupinami, náboženskými, etnickými. Toho je stále dost. A nakonec je tu násilí, které páchá stát na svých občanech. To pokleslo. Státy dnes celkově páchají mnohem méně násilí na vlastním obyvatelstvu než v minulosti. Násilí mezi různými komunitami naopak stouplo. Horizontální, každodenní násilí klesá. Ano, poměrně strmně. Co to znamená, si vůbec nejsem jistý. Ale stejně tak bych si ani nebyl jistý tím, že jsme tady svědky konce násilí jako takového. Protože podle mě lze jen těžko předpokládat, že se dlouhodobě udrží společenské uspořádání, kde nejbohatší bohatnou, zatímco všichni ostatní mají stejně nebo chudnou. V jedné chvíli to musí skončit. Kdy a jak, to nevím, ale nějaká mez, kolik toho lidé snesou nebo jsou ochotni dlouhodobě snášet, tu bude. Proto jsou mnozí oligarchové nervózní z toho, jak někteří z nich vystupují na politickou scénu. Protože tím pádem je na ně více vidět a stávají se s naším terčem. Není vždycky dobré se zviditelňovat. A nemyslím si, že by byl tento dosud stabilní vývoj trvale udržitelný. Všechno, co vím z politické historie, mi říká, že nastane bod zvratu. Všechen ten vztek a frustrace se projeví a s největší pravděpodobností násilně. Moc by mě překvapilo, kdyby se to nestalo. A mimochodem ta kniha, kterou jste asi měl na mysli, nejmenuje se The Great Leveler?
Ano, tak nějak, Velký rovnostář.
A napsal ji Scheibel? Nevím, jestli si jméno autora pamatuju správně.
Autor se jmenuje Scheidel. Walter Scheidel. Ale bravo, Jeffrey, jako improvizace víc než skvělé.
He had a very interesting analysis. He analyzed...
V té knize je opravdu velmi zajímavá analýza, která se dotýká tématu nerovnosti, tak říkajíc z druhé strany. Autor si klade otázku, za jakých podmínek v historii nastala větší rovnost, tedy kdy se zmenšila nerovnost. A ukazuje, že nerovnost dlouhodobě neredukují žádná politická opatření, ale pouze a jedině katastrofy. Velké pohromy jako války, přírodní katastrofy typu výbuch sopky. Jedině tyto věci nastolují rovnost. Hladomory, epidemie.
Kulturní revoluce.
Ano, revoluce. Tyto události krátce nastolí větší rovnost. A jakmile se poměry opět stabilizují, nerovnost opět postupně narůstá. To je ten vzorec, což je dosti smutný závěr. Protože kdybychom si přáli dosáhnout větší rovnosti politickými prostředky, ne nutně naprosté, dokonalé rovnosti, ale kdybychom si jako politický cíl vytkli alespoň přijatelnější míru nerovnosti, můžeme toho dosáhnout politicky? Jeho odpověď je ne.
His book says no.
To jsou tedy vyhlídky. No, přijde katastrofa a zase se srovnáme, tak říkajíc. Tak katastrofa zatím nepřichází, doufejme, že tak rychle nepřijde, že ta prognoza není úplně přesná, ale vrátilo se nám slovo oligarchie. vláda těch bohatých, které už tady znělo, to slovo tady znělo ve filozofických reflexích. Ty si, Petře, na tohle téma přeložil jeden velmi starý antický text, který právě opěvoval tu vládu bohatých v porovnání s demokracií.
Ten text už tady na vlnách Vltavy zazněl, jeho část. To je velmi starý text z 5. století z klasických Athén a jmenuje se Nářky starého oligarchy. Protože ten oligarcha si totiž stěžuje, a to je právě ta druhá část toho textu a ta je zajímavá tím, že on si stěžuje na to, jak velmi stabilní je athénská demokracie. A to ale z jednoho prostého důvodu, že přináší tolika lidem prospěch, že se v něm tolik lidí má dobře v athénské demokracii a proto si stěžuje ten oligarcha, že ta demokracie je bohužel nenahraditelná tou lepší, pro něj lepší vládou nemnoha vybraných jedinců.
Tak jak je vidět, katastrofa může vypadat různě. Pro oligarchu je katastrofa toto, ale pojďme si poslechnout jeho slova, aby jsme se dostali do té minulosti, která je ovšem naší přítomnost.
Říkají mi starý oligarcha. Ne, to není přezdívka. Já jsem skutečně stoupenec vlády pár vybraných, bohatých a kompetentních lidí z dobrých rodin. Nevím, jak u vás, ale u nás v Athénách není oligarchie zrovna v kurzu. U nás máme demokracii. Co? Cože? Vy taky? Vy taky máte demokracii? Ne. Myslel jsem, že demokracii máme jenom tady v Athénách. No, tak to teď už chápu. Proč jste se mě ptali, co si myslím o demokracii? Poslechněte si tedy stížnosti starého oligarchy na athénskou demokracii. Tady někde mám poznámky, co jsem si k tomu udělal, když Spartané pustošili Atiku. Tak tedy, athénská demokracie očima starého oligarchy. Jak už jsem řekl, athénskou demokracii nechválím, ale když už se rozhodli jí mít, podle mě si ji dokázali dobře udržet. Poměrně často si stěžují na Athéňany, že se s nimi někdy nedá dohodnout. Člověk tady čeká celý rok a nedostane se k jednání ani se sněmem, ani před lidové shromáždění. Důvod je prostý. V Athénách mají pořád tolik věcí na pořadu jednání, že někoho nestihnou a musí ho poslat pryč. A jak by to také mohli stihnout, když musí slavit víc svátků než všechna ostatní řecká města? Ve zbylém čase pak musí rozsoudit všechny spory soukromé i veřejné a stížnosti na postup úřadů v takovém objemu, jaký nerozsoudí celé lidstvo. Sněm rozhoduje o válce a míru, o rozpočtu, o nových zákonech, řeší aktuální komunální problémy a věci, co se týkají spojenců a daní, které platí do státní pokladny, sleduje údržbu doků a svatyní. Komu ještě přijde divné, že při tom všem, co musí projednat a rozhodnout, ještě vůbec s někým jednají. Když nabídnu stříbrný peníz, hned se mnou jedná sněm i shromáždění, říkají lidé a já jim dávám za pravdu, že v Athénách lecos zařídíte, když máte peníze a čím víc dáte, tím spíš pořídíte. Nicméně i tak nemůže stát vyhovět všem, nemá na to kapacitu, i kdyby za to platili nejen stříbrem, ale třeba i zlatem. Musí také soudit, když někdo neopraví svou loď, nebo když jiný staví na obecním pozemku. K tomu připočtěte všechny, kdo mají na starosti divadelní sbory, z čehož jsou samé spory. Po Dionýzích, po Tergélích, po Panaténáích, po Prometeích a Hefajstiích. Navíc každý rok mají 400 občanů povinnost vybavit válečnou loď na své útraty. Každý z nich si může stěžovat a oni ho musí vyslechnout. Také uchazeče o veřejné posty musí vybrat a schválit a uspokojit případné stěžovatele a postarat se o siroty a ustavit vězeňské dozorce. To jsou věci, které projednávají každoročně. K tomu občas přibude případ dezerce nebo jiný neočekávaný zločin, nějaká zpupnost nebo bezbožnost. Další věci už vynechám. To hlavní jsem už zmínil, tedy kromě toho, že ještě stanovují výši spojeneckých daní, což dělají většinou jednou za 4 roky. Vidíte to sami. Myslí si snad někdo, že něco z toho není třeba řešit? Tak ať řekne co. A pokud souhlasíte, že se všechno musí zprocesovat, pak se nedá nic dělat a soudy musí běžet celý rok, což se už dnes děje, a přesto nestačí zastavit množství pachatelů, kterých se v lidových masách skrývá tolik. Už slyším, jak říkáte, ano, rozsoudit se musí všechno, ale proč soudí tolik lidí? Nemusí přece zasedat tak velké poroty. Stačí, aby soudil malý počet soudců. Jenže kdyby bylo soudců jen pár, bylo by snažší je uplatit a soudili by ještě méně spravedlivě. Navíc soudy nefungují po dobu svátků a Aténané drží 2x tolik svátků než všichni ostatní, a to počítám jenom celostátní svátky. Proto si nemyslím, že by se aténská situace mohla nějak zásadně zlepšit. Možná by se dalo tu a tam něco přidat nebo ubrat, ale v zásadě se s tím hnout nedá, dokud se neodstraní některé prvky demokratické vlády. Státní zřízení se dá jistě vylepšovat na mnoho způsobů, ale s demokracií toho moc nenaděláte. Pokud má dál vládnout lid, mnoho skutečných zlepšení se nenabízí, leda pár, jak jsem už řekl, spíše drobných úprav. Podle mě Aténané dál šíří své bezpráví, když v občanských konfliktech v jiných zemích podporují spodinu. Dělají to záměrně. Kdyby pomohli schopnějším lidem nahoře, podpořili by někoho, kdo se na svět dívá jinak než oni. Horní vrstvy nejsou nikde nakloněny lidu. Lidová strana je všude ta nejhorší sebranka. A každý přeje sobě podobnému. Aténané proto podporují sobě nejbližší živly. Nakonec, kdykoliv se odvážili podpořit někde vyšší vrstvy, nikdy si tím nepomohli. Biotský lid pak zotročili, také v Milétu, když Atény podpořili horní vrstvu, netrvalo dlouho, než se vzbouřili a svrhli lidovládu. Když Atény pomohli Spartanům proti vzbouřeným Mesénanům, Spartané Mesénu pokořili a vytáhli do boje proti Aténám. Už zase slyším někoho namítat, že se v Aténách jak těživo nikomu nestala křivda, že tady nikdy nikoho nezbavili jeho práv. To není pravda. V Aténách také pár lidí zakusilo bezpráví, ale moc jich opravdu nebylo. Lidí takto vytlačených na okraj určitě není dost na to, aby svrhli aténskou demokracii. K tomu by bylo potřeba mnohem více lidí. Nemá smysl se bavit o tom, kolik lidí bylo zbaveno svých práv a potrestáno právem. Důležité je, kolik jich trpělo neprávem. A nikdo si nemůže vážně myslet, že by za tolik lidí zbavili jejich práv v zemi, kde vládnou skoro všichni. To neznamená, že by vláda lidu nikomu neukřivdila. Také v Aténách lidé trpí, když úřad špatně rozhodne a jedná protiprávně. Nicméně, když se na věc podíváme střízlivě, dojdeme k jedinému závěru. Lidé poškození nespravedlivým rozhodnutím nepředstavují žádné nebezpečí pro aténskou vládu lidu.
Text tisíce let starý a vlastně velmi aktuální. Obrana demokracie je zaručena tím, že těch, kteří trpí nějakou nespravedlnost, není tolik. My jsme v situaci, kdy se hovoří o krizi demokracie. Jestli těch lidí, kteří jsou ohroženi nějakousi nespravedlností, ať už ekonomickou nebo jinou, je tolik, aby se změnil ten režim, tak to nevíme, o tom můžeme přemýšlet. Ty jsi nejenom kvůli této otázce oslovil našeho dalšího hosta.
Ondřeje Lánského. Ondřej Lánský je teoretik elit, nebo dívá se vlastně na ten problém vlády nemnoha z hlediska teorie elit, protože elity mají takovou schopnost po té, co vzniknou, vytvořit nějakou teorii toho, proč vznikají a proč mají dále trvat.
A proč mají vládnout.
A proč mají vládnout. No a to nás zajímalo.
A že to je vlastně spravedlivé vládnutí tím pádem.
Ano, speciálně my dneska máme takovou teorii, která nevypadá jako teorie elit, která, o kterou se to vlastně celé opírá, a to je takzvaná meritokracie. To je taková zvláštní teorie elity. Tahle teorie říká, že my jsme si to zasloužili. My totiž nevládneme proto z té meritokracii, protože jsme třeba urození, nebo protože jsme něco zdědili, nebo protože máme nějakou barvu pleti, ale prostě proto, že jsme tak dobří.
Ondřeje Lanského se ptá Petr Šourek.
V Praze byl Jeffrey Winters. My jsme ho měli tady ve studiu, hovořili jsme s ním. Já jsem si pozval ještě Ondřeje Lanského. Vy jste sociolog a filozof.
Je to tak.
A vy jste do Prahy právě Winters se přivezl. Proč?
Já jsem strávil nějaký čas ve Spojených státech, poměrně krátký, asi půl roku. A jedním z mých témat je teorie elit a jeho článek jsem někde nalezl, už ani nevím kde. A rozhodl jsem se tehdy za Jeffrem se vydat do Chicaga, kde on působí, sejít se s ním a probrat s ním nějaké otázky, protože on je vlastně autorem velmi zajímavé teorie, a to teorie oligarchie. To znamená, se vlastně snaží aplikovat na určité případy, nebo příklady z historie, ale i ze současnosti, takovou perspektivu, která nám otevírá možnosti, jak zkoumat politiku jinak, než třeba pomocí teorie demokracie nebo teorie, dejme tomu, nějakých sociálně-ekonomických nerovností, ale skutečně se soustředit na vlastně roli konkrétních lidí, téměř až na úrovni jedinců, oligarchů a jejich vstup do politiky. Takže to je důvod, proč si myslím, že jeho dílo je zajímavé.
Zajímavé je podle vás, protože teď právě se to děje?
On se domnívá a ukazuje to v té své knize, jestli to děje vlastně pořád, ale možná, že dneska můžeme říct, že to je výrazněji vidět. Třeba ti takzvaní oligarchové, on zároveň s tím pojmem spojuje bohatství. Samozřejmě, jo, není to jen vláda nemnohých nebo vláda malého počtu lidí, ale je to vláda lidí, kteří zároveň disponují poměrně velkým bohatstvím. A on se domnívá, že ten způsob, jak můžeme rozklíčovat roli takovýchto oligarchů v dějinách, je pomocí toho, že se právě soustředíme na to, jak oni využívají to své bohatství pro udržení moci a pro hlavně ochranu toho svého bohatství. A jak jste se ptal, jestli je to dneska nějaké jiné, možná je to jiné v té otevřenosti toho vstupu do politiky, to ano.
Možná by vám to nevadilo, kdyby se z toho stala taková prosopografie, to znamená, že bychom se zabývali těmi konkrétními osobami, jako je to někdy v historii, že ta historie je vlastně vztažená na konkrétní jedince, ale to je asi není to, o co Wintersovi nebo vám jde.
Já si myslím, že ne. Ne v prvním plánu, ale tak samozřejmě Winters to aplikuje minimálně v rovině, dejme tomu, přednášky, kterou přednesl v Praze, tak tam poměrně jasně hovořil o lidech, jako je Donald Trump, jako o příkladech, které je možné jmenovat. Ale ta jeho kniha vyšla, myslím, v roce 2011. To znamená, jakoby aktuálně samozřejmě nemohl předvídat, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál, ale zabývá se i konkrétními postavami. To znamená třeba v té jedné části té knihy, kde se věnuje starověkému Římu, zejména pádu republiky a začátku císařství, což je podle něj vlastně v mnoha znacích přesně tím zlomem, kdy ti oligarchové začínají silněji intervenovat do politiky až tak, že vlastně se jim podaří proměnit charakter republiky v to něco nového, čemu pak říkáme císařství, tak tam pak se samozřejmě zabývá i těmi konkrétními jedinci, ať už Cezarem, ale i dalšími.
A to je právě to, na co trochu narážím, protože právě v případě starověkého Říma se dá říct, že ta historiografie se rozdělila na dva proudy. Jeden byl takový, řekněme, lidově prosopografický, že se to vlastně připisovalo činnosti konkrétních jedinců, ale tak to třeba nevykládá Tacitus. Že jo? Ten to vykládá přece jenom jako nějaký složitější dějinný proces.
Ano, rozumím, kam míříte. Ta Wintersova teorie je zajímavá tím, že ona si neklade, a to mě přiznám se, je hodně sympatické, ona si neklade za cíl být všeobsažnou teorií. To znamená, to není pokus o to vysvětlit politiku jako celek. To je spíš takové doplnění. No, on sám říká, že vlastně to ani není tak, že by byl proti třeba marxistické sociálně třídní analýze nebo třídní analýze. On prostě tvrdí, že to je nějaký doplněk, nějaká střední poloha, která je tedy suplementem Marxovi analýzy, no, analýz třídních vztahů a třeba Weberových analýz, Maxe Webera, dalšího významného německého sociologa. Takže on rozhodně si neklade za cíl jako říct, takhle to je, Jediné, co má vliv v politice, potažmo ve společnosti, jsou oligarchové a jejich vztah ke světu, to v žádném případě, ale tvrdí, že ten jeho náhled, pojmový a metodologický aparát, který nabízí, takže poskytuje možnost vlastně jakoby doplnit ty další velké teorie. A zároveň teda říká, tady v podstatě cituji, že si hrozně neklade, nebo nechce se řadit mezi tyhle ty velikány, ale je to malá teorie, řekněme, středního dosahu. Která vysvětluje něco, co ty teorie třeba nejsou schopny vysvětlit dostatečně silně.
Říkáte středního rozsahu a teď v tom střednědobém horizontu, ve kterém se my pohybujeme, ve kterém se pohybuje většina našeho života, tak ti oligarchové výrazně akcelerovali. Takže to pro nás přece jenom bude poměrně významný doplněk za určitých okolností. Jde vlastně o nerovnost.
Ano, přesně tak.
A co s ní?
Tak tomu se Winters nevěnuje. To by vám asi, nebo nevím, co vám vlastně na tu otázku řekl, tak má nějaké asi politické názory, postoje, ale ta vlastní teorie se tuhle otázku zas až tak nezabývá. To je opravdu pokus o politologicky relevantní teorii, která prostě nám nasvítí ten fenomén. Co s tím je prostě otázka druhá. Můžu vám říct, co si myslím já, ale to by nebyla...
Řekněte.
Tak těch možností, jak bojovat s nerovností, protože máte pravdu, že Winters jako jeden z těch nejhrubších nástrojů, díky kterým můžeme pochopit, o co jde, je právě měření nerovnosti. Tak těch nástrojů je celá řada. Zmiňme třeba poměrně již i v České republice diskutovaný nástroj v podobě univerzálního základního příjmu, který by měl být garantovaný pro každého, řekněme, dospělého občana být v nějaké hranici a který samozřejmě se diskutuje hlavně proto, že ten svět současný neposkytuje pracovní příležitosti nebo dostatečně široké pracovní příležitosti pro každého. To by asi mohlo vést k poměrně zajímavému snížení nerovností, protože samozřejmě takový program by byl finančně velmi náročný a musel by se na tomhle, dejme tomu, pojistném systému samozřejmě podílet i nejbohatší, takže by to svým způsobem mohlo ovlivňovat tu nerovnost. Druhá věc je samozřejmě politická proveditelnost takovýchto návrhů.
Teď jsme si řekli, že ta nerovnost je nějaký problém a problém je také to, že ta nerovnost se poměrně rychle zvyšuje. Ti, kteří už disponují těmi prostředky, tak vynakládají ty prostředky logicky na to, aby si je udrželi. Co je vlastně ten náš základní filozofický problém s nerovností? Nebo k čem je ta nerovnost nebezpečná? Proč bychom jí měli předcházet?
Teď nevím, jestli se mě ptáte v tom kontextu Wintersova díla, protože tady
tam se už tak trochu vás.
Tím hlavním, nevím jestli filozofickým, ale myslím si, že je zde určitý etický problém, že ve společnosti, která není schopna vyprodukovat dostatečné množství materiálu, zdrojů a tak dál, nutného pro přežití a zároveň distribuuje nerovně, tak já zde vidím prostě etický problém, protože jsou zde lidé, kteří mají velmi hodně finančních prostředků, možností a tak dál. A pak jsou zde lidé, kteří stojí na druhé straně toho spektra, lidé třeba, kteří dokonce hladoví a tak dále. To samozřejmě nejvíc je to vidět v nějakém globálním kontextu, ale i v České republice jsou samozřejmě lidé, kteří žijí v úplně jiné kvalitě života, než lidé, kteří patří, dejme tomu, do vrcholku nějaké pomyslné společenské pyramidy. Takže to je první asi a podle mého soudu vlastně nejdůležitější argument. Druhá věc je samozřejmě, a tady bychom mohli použít zase spíš toho Marxe, to, že ta distribuce, která je nerovná, tak k ní se dostává v ta společnost tak, že částečně vlastně to, co lidé vyprodukují, je jim odňato v nějakých společenských vztazích produkce, výroby a tak dále. Tak to je další, řekněme, morálně etický problém, že tam dochází v nějaké podobě vlastně k extrakci té nadhodnoty, řečeno s Marxem.
Ta nerovnost také ale přece jenom určitým způsobem ohrožuje třeba stávající politické instituce, nebo ne?
Určitě, jednoznačně. Jo. A je otázka vlastně, kam ten svět třeba optikou toho Wintersova přístupu vlastně plyne, protože v tuhle chvíli se zdá, myslím, že v České republice je to možné identifikovat v nějaké míře, že dochází k narušení nějakého liberálního pojetí politiky, který můžeme kritizovat za spoustu nedostatků, ale je fakt, že třeba ty instituce, které v tom liberálním řádu jsou vytvořeny, tak by měly nebo snaží se zajišťovat nějakou formu férového přístupu všech k těm zdrojům. A právě ty současné změny, ať už je to přímý vstup některých oligarchů do politiky, což je v různých formách vidět nejenom ve Spojených státech, ale samozřejmě v České republice, svým způsobem ve Francii, Rusko je velmi zajímavý příklad. Je vlastně otázka, jestli to není dáno tím, že ty oligarchické struktury opouštějí to, že by ten liberálně demokratický režim v té či oné podobě potřebovali pro fungování té společnosti. Jinými slovy, může se velmi rychle stát, že se probudíme ve společnosti, která bude už strukturovaná poněkud jinak.
Ale historicky ta naše liberální demokracie s tou poměrně vyváženou společností ekonomicky, nebo řekněme i dokonce se sociálním státem, je taková historická anomálie, ne?
Pokud bych chtěl zůstat optimistou, tak to vlastně není dobré to říkat, ale ano, já bych s tím souhlasil. Je to svým způsobem zajímavý jev, ale neměli bychom zase zůstávat u něj. Měli bychom si říct, že lidé dokázali i díky těm výdobytkům, které získali za poslední 200 let, ať už je to všeobecný systém nějakého školství, ku příkladu, tak samozřejmě vytvořili koncepty, přístupy, které jsou mnohem náročnější z hlediska spravedlnosti, řekněme zhruba třeba socialistické. A není důvod vlastně o nich neuvažovat. Jo? Neměli bychom jenom kvůli tomu, že třeba se zdá, že i ten liberální řád, který teda tvrdíme, že v něčem je progresivní, takže ho ztrácíme, nemělo by to vést k reakci, která ho jenom bude bránit. Myslím si, že je pořád důležité hovořit i o nějakých perspektivách nových.
No protože dneska hodně lidí se diví tomu, že širší lidové vrstvy přistupují na to, že se jich ujímá někdo, kdo je velmi bohatý, kdo tedy definitivně není jedním z nich. Připadá jim to hrozně zvláštní. A vlastně, když se podíváme na politiku třeba na konci 19. století před Disraelim a podobně, tak tato konstelace bohatý patron a na druhé straně chudé vrstvy, které ho vlastně volí, byla tou nejběžnější politickou konfigurací nebo konstelací.
Tady se dotýkáte poměrně zajímavé otázky nějakého vztahu mezi generacemi, vlastně generačního rozdílu. Já se domnívám, že ty generace, když budeme mluvit o evropském kontextu zejména teď, nebo euroamerickém řekněme, ty generace, které zažily druhou světovou válku zejména, no tak velmi často i v širokých vrstvách vlastně zažily kolektivní akt, který byl úspěšný. Konflikt s fašismem řekněme, nebo s nacionálním socialismem, s nacismem lépe řečeno. A byly to i široké vrstvy. Zažili vlastně zkušenost, že dokážou společně poměrně velké dílo, prostě porazit nějakého nepřítele, kolektivní dílo. Pěkně je to vidět na Británii, ale i na jiných státech. Poté přistoupili ke konstrukci právě toho sociálního státu. A myslím si, že to hodně vycházelo ze zkušenosti, kterou prožili, jo? Z jejich opravdu každodennosti, že tam bylo velmi silně cítit ta schopnost se vlastně kolektivně aktivizovat. No ale následující generace už to tu zkušenost tak výrazně nezdílejí. Ta zkušenost se vytrácí, pomalu ale jistě docházelo k rozbourávání toho, ke erozi sociálního státu, takže dneska můžeme mluvit, že v té Británii tím hlavním pozůstatkem je národní zdravotní služba. A tady já vidím tu příčinu. Ti lidé vlastně přestávají být schopni vnímat svůj život mimo horizont svého individua. Rozpadají se ty silné kolektivní útvary, které formovaly jejich identitu, jako třeba přináležitost k nějaké pracovní pozici. A to otvírá vlastně možnost pro ty cíly, o kterých vy jste hovořil. Jo, protože poté tam nastává zřejmě nějaká téměř instinktivní tendence teda vyhledávat někoho, kdo to za nás vyřeší, kdo bude tím lídrem, kdo povládne stejně jako vede firmu.
V těch společnostech předtím jako dneska existovaly elity. Vy se zabýváte tím i z tohohle hlediska té takzvané teorie elit. Jak byste pojmenoval ty elity, nebo v čem je vlastně ten vývoj v posledních letech z tohoto hlediska?
Ty takzvané teorie elit, zejména klasikové, vznikají na konci 19. začátku 20. století. Je to v podstatě takový doplňující pojem k pojmu masa. To znamená, v době, kdy třeba Le Bon píše svou slavnou psychologii davů, tak zároveň se objevují autoři, kteří mluví o elitách. Já se domnívám, nebo to není zas tak originální postřeh, to je v podstatě jako standardní teze, že se to objevuje právě proto, že v tom euroamerickém prostoru zažíváme v té době výrazný nárůst počtu obyvatelstva, navíc v oblasti měst. Vlastně na menším prostoru žije více lidí. Velmi často ty chudé vrstvy nebo vrstvy pracujících jsou chudí a vytváří se zde jakýsi potenciál pro to porozumět tomu, co se vlastně děje. A to, co zajímá mě, je proč a v jakých fázích ty teorie elit jako nástroje, které používají třeba vědci, proč se objevují. Protože ono to není tak, že by se to objevilo na konci 19. století a mělo to stejnou závažnost v té vědě až do dneška. Jsou tam prostě fáze, kdy k té teorii elit se skoro nic neřekne nového a pak jsou fáze, kdy se o nich hovoří. Abych to konkretizoval. Například v českém prostředí nebo v československém prostředí se objevuje poměrně velký zájem o teorie elit kolem 60. 70. let 20. století. Do značné míry není materializován, protože ty texty, které třeba někteří autoři připravovali, nevyšly. Ale zjevně, a to je ta moje teza, tady vám vlastně odpovídám na tu otázku, zjevně ti autoři, o kterých hovořím, jako byl třeba Lubomír Sochor a nebo další, chtěli vlastně v té teorii elit najít nástroje pro kritiku vnitrostranických problémů, které probíhaly v KSČ. Chtěli vlastně se inspirovat k tomu, aby mohli ukázat, že i ta KSČ, která je ta stranou komunistickou, tak jsou nějaké mocenské kliky, nějaké vztahy, ústředí, které ovládá ten zbytek, vlastně by se dalo říct elitního.
To znamená, o mocenskou kritiku, nebo tedy o kritiku moci, výkonu moci.
Já neříkám, že celé to pole těch teorií elit to dělá, to ne. Ale myslím si, že je využitelná ta teorie elit i k tomuto. Takže když jste se ptal, proč se tím zabývám, tak já se tím zabývám, protože se vlastně ptám, když to řeknu jednodušeně, k čemu v dané době ten myšlenkový aparát slouží. Protože to není náhoda, že ti autoři se o to zajímají.
Velká část těch teorií elit, můžeme jít do minulosti, teorie, řekněme, v době feudální, tak velmi často se nejednalo o nic jiného, než o legitimizaci té moci. To znamená, ta teorie elity byla vlastně teorie ne elit zvenku, ale teorie té elity, jak ona vznikla.
Přesně. Ta teorie elity, zejména Pareto, Mosca, Michels, ale ti klasikové takzvaní, ti svoje teorie formulují ve chvíli, kdy zjevně v té společnosti probíhá konflikt mezi nižšími vrstvami, dejme tomu vznikají sociálně demokratické strany, začínají se formovat nějaká sebeorganizace prostě pracujících, to za masa, jakoby chudých. A velká část těch teoretiků elit, tak jak jste to přesně řekl, se snaží vlastně legitimizovat a vysvětlit, proč je správné, aby vládli jenom ti nejschopnější. A to je jeden směr, kterému já říkám normativní teorie elit. To je taková teorie, která tvrdí, že ve společnosti jsou vždycky dvě vrstvy, elita a pak ten zbytek. No jo, ale my tu normativní teorii elit, která je podle mého soudu samozřejmě velmi problematická a v zásadě nesprávná, tak my ale můžeme, zvlášť některé autory, vyniká tím například americký sociolog C. Wright Mills, my vlastně můžeme použít některé nástroje té teorie elit k tomu, abychom identifikovali reálně existující, zejména mocenské nerovnosti a vztahy, které v té společnosti již jsou. A to je ta cesta, která mě zajímá víc. Vlastně to použít jako ten nástroj, který ukáže, proč a jak daná elita vysvětluje, legitimizuje svoji moc.
Je to železný zákon společenského vývoje, že v každém orgánu, který vznikl dělbou práce, vznikne, jakmile se tento orgán konsoliduje, vlastní zájem o sebe a své zachování. Existence vlastních zájmů jednotlivých orgánů má pak nutně za následek existenci třecích ploch mezi nimi a jejich zájmy se nutně dostávají do konfliktu se zájmy celku. Krom toho se pak ještě společenské vrstvy funkčně rozlišené semknou a vytvoří si orgány, které zastupují jejich vlastní zájmy. Robert Michels, 1911.
Ještě jedna věc mě napadá jako paralela k těm klasickým teoriím elit, ve kterých se ty elity sami legitimizovaly. Není tam ta paralela s těmi koloniálními teoriemi, rasovými teoriemi, vůbec celá ta teorie toho, proč my vládneme zbytku světa, kromě toho, že máme, řekněme, lepší pušku?
Já si myslím, že strukturálně ta tendence snažit se vnímat lidstvo jako přirozeně rozdělené na lidé, kteří jsou nadáni k tomu, aby vládli, a na zbytek, tak je vlastně v jistém smyslu vzorcem, který je možné uplatnit třeba na, dejme tomu, rasové vztahy, kdy velmi často samozřejmě ti bílí Evropané, kteří takzvaně objevovali, ale vlastně dobývali svět, tak identickým způsobem přistupovali k sobě a k těm lidem, které na daném místě nalezli a ke kterým se chovali velmi krutě. A v něčem se to samozřejmě také podobá vztahu mezi muži a ženami, minimálně v nějakém původním vymezení. Takže ano, já tady vidím také jednu ze silných vazeb mezi koloniálními vztahy, mocenskými a teorií elit. Ale stále je potřeba mít na paměti, že ta teorie elit má i tu rovinu normativní, že se snaží zdůvodňovat. A to je část, která mě přijde samozřejmě problematická.
Ale ta dnešní elita, řekněme populistická, zároveň oligarchická, mohli bychom ji takhle nějak zhruba opsat, ta se přece nelegitimizuje tímto starším způsobem. Jakou teorii elit mají tyto elity dneska?
No,
nebo mají nějakou?
To je zajímavá otázka. Myslím si, že v zásadě v tuhle chvíli na té úrovni normativní není, aspoň není v té podobě, ve které byla v tom takzvaném klasickém období, to zná konce 19. století. Ale samozřejmě ty argumenty o tom, že nějaká vrstva je jakoby nadána přirozeně k tomu, aby vládla, se v různých formách objevují. Akorát samozřejmě ne v takto brutálních nebo zjednodušujících rovinách. Ale už dneska se objevují hlasy, že by vlastně bylo dobré omezit volební právo některých lidí, třeba na základě bohatství, to zná chudí by neměli tolik volit, nebo nevzdělaní, nebo jiní. To je svým způsobem zase profilace toho elitistického pohledu na svět do vlastně i politiky. Takže já myslím, že v různých formách se to objevuje, ale v jemnějších, mnohem méně nápadných. A když jste se ptal na tu současnou elitu, samozřejmě určitý problém je v tom, že ta současná vědecká produkce v oblasti zkoumání elit a tak dál jde mnoha různými směry. To znamená, třeba ve Spojených státech amerických je poměrně robustní tradice v tom zkoumat, jak se elity reprodukují. Nikoliv nutně jenom ekonomické elity, ale třeba intelektuální elity. V zásadě jde o to, že ti autoři, kteří se tomuto věnují, zkoumají třeba to, jak fungují elitní školy, jakým způsobem můžeme hledat vazby nejenom na Ivy League, to znamená na těch x nejlepších univerzit, ale samozřejmě už na těch takzvaných boarding schools, na těch vlastně středních školách, které připravují ty studenty. Tak oni ukazují pomocí různých studií, jak vlastně jsou poměrně uzavřené sociální okruhy, které se na ty školy dostávají, vychodí je a dál pokračují do těch elitních univerzit a hlavně do těch klíčových míst ve státním aparátu i v biznise. Obdobně francouzská sociologie. Výrazný autor Pierre Bourdieu, který se tomuto vlastně věnoval. Nepotřeboval úplně termín elita, ale věnoval se tomuto. Takže těch směrů, jak využít ten směr teorie elit, je celá řada. Jo? Většina z nich dneska je samozřejmě kritických. To znamená, snaží se poukázat na to, že žijeme ve společnostech, které o sobě říkají, že jsou rovné v něčem, minimálně v rovnosti, dejme tomu příležitostí. No ale pokud se mi podaří ukázat, že ve školském systému ve skutečnosti se reprodukují elitní skupiny, tak to možná zpochybňuje sebevymezení té společnosti.
Mě právě zajímá, v čem to může být potenciálně nové v této chvíli, protože třeba dneska je taková policie, nebo aspoň některé firmy se cítí nuceny k tomu, aby prohledávali, jestli jejich algoritmy neobsahují nějaký takový, řekněme, předsudek, něco, čím dávají nakonec přednost určitému typu žadatelů nebo vyhodnocení toho, kdo něco může dělat, že speciálně to nebezpečné u různých policejních algoritmů a podobně. Tak mě by zajímalo, jestli ty současné elity, které jsou třeba spojené s technologickými firmami, jestli v tomto mají nějakou jinou, novou prostě teorii sebe sama.
To je vlastně zajímavá otázka na nějaký výzkumný grant a je těžké na ní odpovědět. Nicméně možná, že vlastně se ptáte na něco, na co lépe odpovídá třeba ten Jeffrey Winters. Mimochodem, on by nesouhlasil s tím, že jeho teorie je součástí teorie elit. On se proti tomu poměrně jasně vymezuje. Jo? On říká, že to je prostě teorie oligarchie a proto považuji tu teorii za tolik kvalitní, že ona opravdu si velmi jasně vymezila hranice své působnosti. Takže abych vám dal odpověď na otázku, jaká je přesně ideologie elit, já myslím, že je obtížné na to odpovědět i třeba kvůli kulturně společenským rozdílům mezi jednotlivými zeměmi. Asi některé věci, které jsou možné v České republice i ve vrcholové politice, by těžko prošly v jiných zemích. Ačkoliv vývoj ve Spojených státech v posledních měsících ukazuje, že je možné téměř cokoliv kdekoliv. Ale je to prostě nesnadná odpověď na tuto otázku, nějak jednoduše říct, jaké je kulturní sebepojetí elity. Konec konců existují také zajímavé přístupy, například takzvaná teorie funkcionální elity, která mluví o tom, že v každé společnosti liberálně demokratického typu, zase zajímavá teorie i tím, že omezuje svou působnost na jasně vymezenou vlastně historickou epochu nebo etapu, tak ta tvrdí, že ty elity nejsou, když to řeknu hodně jednoduše, že nejde o jedince, ale jde o funkcionální pozice. Že prostě v té společnosti, aby fungovala, jsou nějaké pozice, řekněme, role. Funkcionální role. Třeba lidé, kteří jsou v rozhlase a vedou nějaké klíčové pořady, tím ovlivňují do značné míry to, co si ta společnost myslí, nebo samozřejmě další desítky, univerzitní, vyučující, ale také třeba vedoucí ve firmách a tak dále a tak podobně. Ale že nejde o jedince, jde o ty pozice. No? Takže vidíte, že těch směrů, kterými se ta teorie elit vydala, je opravdu obrovské množství.